Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 9, versoi 30 gis 40. En tiu tempo Johano diris al Iesuo, Maestro, ni vidis iun, ciu povis elpeli demonoin pere de via nomo, cae ni volis malpermesi tion al li, char li ne sequas nin. Sed Iesuo diris, Ne malpermesu tion, char neniu povas fari miraclon en mia nomo, cae tui poste paroli contra mi, ciu ne estas contra ni, estas por ni. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de septembro 2021. Antau la Angeluso ietagmeso, Papo Francisco memorigis hodiau che la sinteno de fermitezzo estas la radico de multai grandai malbonoi en la historio. Fermigi, dividigi, excludi cae iugi. La Papo, commentante la hodiauan evangelion, admonis contrau l'attento ce estanta in la mondo cae in l'ecclesio, crei grupoin, ciui credas che ili posedas la veron. La apostoloin, ciui malpermesis homon el peli demonoin, Iesuo invitas ne malhelpi tiuin ciui clopodadas por la bono. Tento cae admono, ien la du vortoi sur ciui la Papo haltis, char neniu havas la exclusivezon de Iesuo, ciui estas vocatai distanzigi el la penso maniero de l'annesto, ciu fermo facte tenas malproximai tiuin ciui ne pensas ciel ni, citio estas la radico de multai grandai malbonoi en la historio, ec de la absolutismo, ciu ofte generis dictaturoin, cae de multai perfortagioi contrau tiui ciui estas malsamai. Malebligi bonan faron, nur pro tio, che tiui ciui faras gin ne appartenas al nia gruppo, estas tento ciu pushis la disciplo in pensi che ili estas la solai raitigitai labori por la regno de Dio. Iela fino ili sentas sin la preferatoi, cae taxas la aliain fremduloi, gis farigi malamicai al ili. Necessas ancau, substrecis Francisco, sin gardi fronte alla fermitezzo en la ecclesio, ne sentis in la unuai en la class chambro, ne elmontri la diplomon de credanto por iugi cae excludi. Gi estas peco. Ni petu la grazon superi la tenton iugi cae catalogi, cae che Dio gardu nin contrau la penso maniero dell'annesto, tio estas gardi nin jaluse en la malgranda gruppo de tiui ciui taxas sin bonuloi, la pastro cun siai fideluloi, la pastistai agantoi en fermitai en sia rondo, porche neniu en sciovigiu, La movadoi cae associoi fermitai en sia propra aparta charismo, cae tiel plu. Cio ci, commentis Francisco, riscas igi la cristana in comunumoin locoi de disigio, cae ne de cunulezzo. La Sancta Spirito ne volas fermigion, li volas mal fermigion, comunumoin acceptemain, en ciui estu loco por ciui. Sed, aldonis la Papo, gardu vin, contrau l'attento, iugi sen rigardi nin mem. La risco estas farigi rigorai por la aliai, cae indulgemai al ni. Neniam estu interconsentoi cun la malbono. Iesuo instigas nin esti tute firmai. Se io en vi causas scandalon, fortranciu gin. Iesuo estas radicala, postulema, sed por nia bono, kiel bona curazisto. Ciu trancio, ciu pritondado, ocasas por pli bona cresco, cae por alporti fructon en amo. Do, ni demandu al ni, cio en mi contrastas cun la Evangelio? Cion concrete Iesuo volas, che mi tranciu en mia vivo? Ni pregiu alla senmacula Virgulino, porche si helpunin esti acceptemai ce la aliai, cae gardantoi de nimem. Post la angeluso en la hodiaŭa 107a monda tago de migrantoj kaj rifuĝintoj, Papo Francisco denove invitis la tutan homaron, ne nur credantoin, etendi manon al tiuj suferantoj, migrantoj, rifuĝintoj, sen hejmigitoj, viktimoj de homvendado kaj forlasitoj. Ni estas vokataj, diris Francisco, konstrui pli kaj pli inkluzivan mondon, kiu ne ekskludu iun ajn. Mi spirite unuigas al ciui, kiui en diversai mondopartoi solenas la memortagon. Alla cestantoi en Plazzo Sancta Petro, Francisco petis al proximigi alla monumento, tie starigita, cae titolita Neconsciai Angeloi. Gi estas sculptajo el nigra marmoro, kiu, lau reala grandezo, bildigas grupon de rifugintoi cae migrantoi sur Savo Floso. Haltu fronte alla rigardo de tiui personoi, diris la papo, cae ec captu en tiu rigardo la esperon de ciu migranto hodiau recomenzi vivi. Iru tien, vidu tiun monumenton. Ni ne fermu la pordoin al ilia espero. Cun la sama zorgemo, Francisco esprimis proximigion cae solidarezzon alla concernatoi de la erupzio de vulcano en insulo La Palma, en la Canaria insularo. Mi pensas precipe al tiui, ciui estis devigitai forlasi sia in heimoin. Por tiui personoi tiom el provitai cae por la savantoi, diris la papo, ni pregiu al nia signorino, honorata en tiu insulo, per la nomo Nia Signorino della Negioi. Plia informo pri Papo Francisco. En twittera messaggio, ocase della hodiaŭa internazia tago por completa elimino de nucleai armiloi, li invitis subteni prefere la evoluon della popoloi. La armad concuro, inclusive de nucleai armiloi, daure mal sparas valorain rimedoin, ciui estus pli bone usatai, bonefice alla tutezza evoluo de la popoloi, cae por protecti la naturan medion. Lasta informo, dum la plena assembleo della Consilio della Europa e Episcoparai Conferenzoi, occasinta in Romo, esti selectita la nova president, li estas monsignoro Gintaras Linas Grushas, sesdec iaragia, nascita in Washingtono, Usono, quien lia familio migris, en 1994 li pastrigis. Ecde 2014 li estas presidanto de la Litova Episcoparo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.